щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном ведучий програми Олександр, і сьогодні ми будемо з вами говорити на доволі таки цікаву тему. Поговоримо про святого Франциска. Допоможе нам дізнатися про цього святого, про його дари і чудеса брат францисканець Віктор Дешук. Слава Ісусу Христу, брате!
Навіки слава! Дуже дякую за запрошення і можливість також поділитися духовністю святого Франциска, бо, як говорив отець Піо, що те, що захоплює у святого Франциска, це те, що є люди, які хочуть жити так, як святий Франциск, хочуть іти його дорогом, його духовним шляхом, наслідуючи Господа нашого Ісуса Христа. І, власне, цим хотів би я поділитися, цим духовним шляхом святого Франциска, і звернути таку увагу, що на те, що він був реформатором, реформатором в церкві, але не так, як зробив революцію, але зробив таку духовну віднову церкви. І дуже добре було би подивитися на те, що святий Франциск хотів, мав прагнення змінити церкву, але передусім змінити себе, свій підхід до церкви і до того, що він чув в церкві. І це дуже важливо було, така якість святого Франциска, те, що він відкрив для себе і те, що він якби сіяв в серцях своїх братів і далі послідовників. Але почнемо від початку. Дуже важливо зрозуміти, якби в часи, в яких жив святий Франциск, бо інколи ми так одразу говоримо, коли народився святий Франциск, це 1182-3 рік, але дуже важливо подивитися на часи, коли він жив, якби сам час його проживання, сам час того, що святий Франциск жив, який це був час. Отож, світ, в якому жив святий Франциск, це не був такий, як зараз, глобальний світ, як ми маємо всі континенти, 5 континентів, але час, який жив святий Франциск, це обмежувався до Європи, до Північної Африки, до Близького Сходу, і це був якби розуміння цього світу. Частина цього світу якби розділялася на те, що, наприклад, ще так дуже важливо сказати, що, наприклад, Франція була двічі меншою, ніж зараз, частина Іспанії також була захоплена арабами, потім Північна Африка, Близький Схід були під владою марвів, так називали мусульман, араби, проти яких, власне, християни провадили теж хрестові походи, що були такі протистояння між християнським і мусульманським світом. Свята Римська імперія – це була імперія, яка народу, яка німецького народу. І Німеччина, яка керувала там, мала такий вплив дуже сильний на Австрію, Швейцарію, Чехію, і також окупували, мала вплив теж під собою велику територію Франції. І також була імперія італійська і терени церковної держави. Якби і так цей якби світ якби поділявся, що можна сказати, на такі імперії, які на той час. Тепер, як взагалі було суспільство побудовано? Середньовіччя мало якби свою будову суспільства, що були люди майорес, ті, які належали до шляхти, магнати, лицарі. І дуже важливо є те, що ці майорес, вони запевняли безпеку іншим станам. Вони відповідали за безпеку держави, вони відповідали за безпеку країни, до якої вони належали, території, до якої вони належали. І дуже важливо основним цим елементом, що вони, відповідаючи за цю безпеку, вони відповідали за безпеку християнства, християнських народів. Другий стан – це був майорес, це стан, до якого належали такі дві групи, це як кріпаки, люди, які бідні, які займалися землею, але також були наполовину вільні міщани, ті, які жили в містах, вони або торговці, або ремесленники, які виготовляли щось. І почало це, власне, в середньовіччю ремесленство почало дуже добре розвиватися, і при цьому була розвиток торгівлі. Такий третій стан – це було таке духовенство, в якому панувало такі теж становище, і це ієрархія, і так ієрархічне духовенство, і яке поділялося на нижче духовенство, вище духовенство, нижче духовенство і чернече. Залежно до цього стану теж розподілялося, залежало від володіння землею, походженням, також матеріальне становище. Все дуже було зав'язане на матеріальному становищі. І це відкривало також шлях до влади, що єпископ – це була людина, яка мала владу не тільки духовну, але також була і мала владу політичну, судову владу. Єпископи – це були ті, які справляли суд над різними гілками, різними цими станами, які на той час були, що єпископ також був відповідальний за таку правову систему. Тепер місто, в якому жив святий Франциск, на той час, в 12 столітті, це було таке невелике місто Асиж, і він, це місто перебувало під володінням німецького імператора Фредеріха Барбароса. Його намісники проживали в замку Рока Маджоре над Асижем. Там зараз, як приходиш з паломництвом до Асижу, то можна побачити ще залишки цього замку. Так він відніється над містом, що місто то трохи нижче. А цей замок так був на висоті. І пам'ятаю, що люди, які так жили в цьому, завжди так дивилися на цей замок і так пам'ятали, що там є влада, що там є ті, які якби дивляться зверху на них, на тих, які живуть в цьому місті. Наприклад, і в 40 кілометрів від цього міста Асиж була така Перуджія, і вона вже належала під володіння папи. І між цими двома містечками була така ворожнеча, що вони конфліктували між собою, і була така війна між ними. І тут дуже цікаво є, що Франциск також був втягнутий у цю суперечку, і він також, перший похід на війну, власне, був проти Перуджії, що він брав участь у бойових діях на той час. Ну, які там були, то були там з мечами, цими.
То він фактично став ветераном в майбутньому.
Так, да, можна сказати, так.
Ветеран бойових дій, можливо, капелан.
Так, міг би стати теж капеланом цих бойових дій. На той час такі міжособні війни були досить частим фактором, тому люди також, коли Франциск, наприклад, пішов на війну, то після цього він дуже проходив таку реабілітацію, дуже довго, майже рік, проходив такої реабілітації, щоб прийти до себе через те, що він там пережив під час цієї неволі. Неволя залишила в ньому дуже такий духовний слід, що він мусив переосмислити своє життя. Інколи це дуже нам потрібно, що такий час на переосмислення свого життя. Як він може теж для наших хлопців, які повертаються теж з війни, повертаються з полону, теж вони потребують такого часу на того, щоб переосмислити те, що відбулося в їхньому житті. Для Франциска теж був такий час, він шукав такої самотності, і в цій самотності він теж слухав Бога, слухав теж свого серця. Чому це відбувалося? Тому що у святий Франциск він був людиною, можна сказати, такою спонтанною, щирою, відкритою, людиною довірливою, веселою. він старався от, що бачить, що відчуває, і одразу це переживати, переживати свої емоції. Це дуже така цікава риса, яка теж у францисканців, що ну, брати завжди такі веселі, радісні, сміються, там танцюють інко, можна теж побачити, що вони веселі. Чому? Емоції. Переживаємо емоції, переживаємо радість, і виражаємо, виражаємо цю радість. Не затримуємо її в собі. Якщо смуток, теж виражаємо смуток. Франциск, коли сумував над своїми гріхами, то він плакав. Нормально плакав над своїми гріхами, на те, що образив Бога, над тим, що скільки гріхів в нього, або щось не виходило в нього. Він, наприклад, коли проповідував, то він закривався в такій каплиці, закривався в такому, можна, в підвалі, і довгий час молився. Довгий час молився, да, біля храму, перед тим, як мав іти проголошувати якусь проповідь або якесь слово говорити. І це говорить про те, що він теж просив якби Святого Духа, щоб Дух Святий його надихав, щоб Дух Святий його вів в цьому проповідуванні, але також показує, що як людина він теж боявся. Боявся проголошувати і боявся сказати не Божі слова, боявся сказати щось своє, а не Боже. І тому він мав такого, якби, такого відчуття, такого духа до того, щоб говорити Божі слова, говорити те, що Бог йому хоче передати людям. І він це постійно, якби постійно шукав. І тому, коли ми дивимося на Франциска, ми бачимо, що він був з такої багатої сім'ї, бо його батько був купцем, Педро Бернардоне. Його мати була Піка Бернардоне, і батько, вона не була з цієї місцевості. Батько поїхав у Францію, там познайомився з нею і привіз її зі Франції тутай до Асижу. Вона довгий час теж не мала можливості народити дитину, тому вона поїхала в паломництво на початку до Рима, потім до Святої Землі, і після цього народився в неї святий Франциск. І от як хлопчик народився, то вона перша, що вона понесла його хрестити. Батька ще немає, він десь там, як то говорить, в справах торгівельних, десь далеко. І він поїхав, його немає, і вона перша, що вона побігла до катедри і охрестила хлопчика, якому дала ім'я Йоанн, Джованні. Йоанн, італійською Джованні. Але приїжджає батько і говорить так, що ні-ні-ні-ні, я хочу, щоб він називався Франциск. Він дуже любив Францію. І тому на честь Франції, на честь того, що він там дуже так отримав великий успіх, великий доробок, багато грошей, він називає його Франциск. Це теж дуже-дуже цікаво, що гроші мають дуже великий вплив на людину.
Даже навіть на ім'я людини.
Да, на ім'я, так, на ім'я людини. Як називати? Ну, і це дуже цікаво, що в середньовіччі, навіть зараз, як ми дивимося, що гроші мають такий, гроші, успіх мають вплив на кожного з нас. Але і з того, що ми, як ми говорили, ці були стани, то його батько дуже хотів, щоб його син, власне, мав можливість бути шляхетного роду. А щоб перейти до шляхетного роду, це два способи. Або купити, це було дуже дорого, купити у якоїсь знатної людини цей титул, або самому його здобути. А здобути це де? На війні. Просто воювати і йти на... І хтось, який грав, дає тобі титул, говорить, ти є лицарем, посвячує тебе в лицарі, і тоді ти вже якби переходиш на цей нижній рівень шляхетського роду лицарем, і вже від тебе там може вже наступне покоління може бути лицарем. І дуже цікаво, що це дуже сильно працювало у житті Святого Франциска. Він мав бажання бути лицарем. Він мав бажання перейти до цього знатного шляхетного роду. І його батько це прагнення в ньому посіяв. Це дуже важливо, таке цікаво, що відповідальність батьків, що батьки сіють певні прагнення у своїх дітях. Він передавав це прагнення своєму синові. Але також для того, щоб бути лицарем, там, ну, не просто там махати мечем і ходити в обладунках, треба було також здобути певну освіту, вчити латинську мову, музику, поезію. Але для батька це, ну, не було дуже основним. Тому, як ми дивимося на життя Франциско, він вмів писати, він вмів також читати, латинську мову знав. На той час Слово Боже було написано на латинській мові, в основному тексти, більшість текстів, наприклад, юридичних, там, політичних або якихось листів, які видавав, які переписувались, то використовував, власне, латинь. І ми бачимо, що Франциск знав, то значить він вчився, нормально здобув освіту. Але для батька це не було основне.
Тут два шляхи було для того, щоб перейти до знатного шляхетного роду. Це навчання і військова справа.
Так, можна, да, військова справа. І так, можна було, можна так сказати, так, що, але в навчання в такому сенсі, що ти маєш служити у якогось там шляхтича, і він тоді може тебе винести на цей п'єдестал, дати собі, присвоїти тобі шляхетське звання. Що це не, теж не так, так просто, це все було. Я так, ну, з того, що дивлячись на життя святого Франциска, видно, що батька це мало цікавило. Так, його цікавило більше, що він був рицарем.
Так,
тому
так.
Він так більше готував його до рицарства. Ну і теж рицар – це є ж теж людина, яка побачить світ. А для купця це дуже важливо є побачити світ
так,
і
так,
на
так.
Інтереси тут, знайомства там, знайомства тут. І торгівельні можливості, що продати тут. Знайомство, через знайомства теж можна було крутити інтерес, крутити бізнес. Тому батько якби в такому дусі теж і виховував сина, щоб передати йому своє діло, свій бізнес на той час, щоб він був так само, як і батько, торговцем тканини. І у Франциска це дуже добре виходило. Він був дуже добре здібний торговець. Але вертаємось далі на його шлях, що дивлячись на те, що він якби перше пішов на війну з Перуджею, не получилося, приходив в реабілітацію, вертався, потім другий раз ідея прагнення бути рицарем в нього залишилася. І потім він відправляється до Ампулії для того, щоб приєднатися до, ну, власне, до шляхетського роду, шляхтича. І, власне, разом з ним поїхати відвоювати святу землю. Що цей поїхати до святої землі для того, щоб відвоювати її. І тут дуже цікаве, в Сполето Франциска є сон. Але перед цим ще треба сказати, що чому, як, хто його змотивував до того, щоб власне, поїхати до цієї Апулії. То Франциск, коли був ще вдома, він, як юнак, він мав такий сон, що під час сну з'явився така постать, така благородна постать, котра звернулась до Франциска, і він побачив шляхетний замок, чудовий такими позолоченими золотами, повний лицарської зброї, такий гарний, чудовий, пишний. І Франциск ходив по цьому замку і дивився, і питає, чий це замок і чия це зброя, котра висить на стіні. І він тоді почув відповідь. Це все твоє та твоїх лицарів. І тоді Франциск просинається і думає, о, я мушу їхати, це якби Божий знак, Божий сон, я мушу їхати до Апулії, мушу їхати до Святої Землі для того, щоб здобути власне, цей титул лицаря і побудувати замок, бути шляхтичем. І коли він вже їде до Апулії, дорогою, він, щоб відвоювати гріб Господній, він з Полето уночі знову, йому він спить, і він спить, і йому також чує голос. Франциску, хто тобі може більше дати? Голос Господь чи слуга? Він відповідає. Відомо, що Господь. То чому тоді для слуги залишаєш Господа? Тоді Франциск просинається і говорить, що я хочу служити Господові. І він тоді чує, повернися до рідного краю, і там у духовний спосіб я тобі скажу, що ти маєш робити. І він тоді вертається, він тоді віддає всю свою зброю другові, з яким він був на той час, і вертається додому. Ну і після цього вдому там їх батько не дуже приймає, тому що другий раз їде, гроші витратив на озброєння, на це все, на його подорож, це все було коштовно, і зброю не втратив, і титул не отримав, і приїжджає якийсь дивний, починає шукати якісь там тихі місця, вже з друзями не перебуває в такому, в такій гармонії, такої, таких вже перестає бути тим, який провадить гучні забави, перестає бути таким королем забав в Асизі. І він тоді, Франциск, починає, власне, шукати знову цей голос, що йому робити. І ця самотність приводить його до такої пошуку волі Божої. І він починає питати, що Бог хоче від мене. Певного разу він зустрічає бідняка, який прокаженого. На той час дуже багато було прокажених, які були, приходили до Асизі, вони там оселялися, тому що не могли заробити грошей в селі, то вони приходили до міст. Якусь працю таку отримувати, інколи працювали просто за їжу, щоб отримати їжу. І він, і на той час дуже багато було також людей прокажених, через те, що вони не було гігієни, вони не доїдали. І він зустрічає такого прокаженого. Зазвичай люди боялися таких людей, і вони тікали від них.
Можна захворіти.
Да, легко було захворіти на той час проказою. І перше, і людина така прокажена, вона дуже смердить. Ця проказа робить так, що, що людина можна прирівняти так, що гниє заживо, що вона ще живе, і в неї цей. Але Франциск, замість того, щоб втікти від цієї людини, перше, він тікає від цієї людини, а потім приходить таке усвідомлення, що натхнення від Бога, що він має прийти і допомогти, якби дати, якби допомогти. Приходить, обнімає цю людину, прокаженого, і цілує його. І всередині він відчуває певне таке захоплення, тому що для нього ця людина – це був Христос. Він в ньому, поцілувавши перший раз прокаженого, він відчув, якби поцілував самого Ісуса Христа. І це перемінило, почало перемінювати його життя. Він почав ходити до бідних і їм допомагати.
Чи да. Захворів на проказу?
Власне, тут дуже цікаво було. Не захворів він на проказу, але, може, мав якусь в себе цей вірус проказу, бо з того, коли ми були в Асизі, наш брат ділився, що дослідження статків Святого Франциска говориться про те, що Франциск мав, здається, 23 невиліковні хвороби, такі на той час дуже, дуже небезпечні. І власне, ферментом його кісток, бо кості мають ту властивість, вони зберігають інформацію про людину. І Франциск мав дуже багато таких невиліковних хвороб. І тут є питання, взагалі він прожив там 43-44 роки. І як Бог йому, власне, дав таку благодать, що він міг прожити стільки років, переживаючи те, що він хворів, це було видно, але видно, що він дуже-дуже страждав. Як святий, дуже багато страждав, але при цьому всьому не втрачав такого лагідного духа, миру в серці, не втрачав. І, власне, те, що він досвідчував, те, що в ньому було гірке колись, бачити прокажених, допомагати прокажених, втікати від прокажених, це було для нього нормально, і гірке для нього було бачити їх, перетворилося в солодке. Він почав з ними їм служити. Він не відвертався від них і допомагати їм. Потім Франциск також перебував, вже там не працював у свого батька, там не продавав тканини, віддалявся від цього, мав такий час на роздуми, на молитви. В певному моменті він заходить в таку капличку Сан-Дам'яно, недалеко від Асизі, і там він чує голос: «Франциску, відбудуй мою церкву, адже бачиш, в якій вона руїні». Ну і тоді Франциск що робить? І він починає відбудовувати. Просто
фактично?
Фактично. Да, своїми руками, бо він...
Цеглинка до цеглинки.
Да, камінчик до камінчика. Продав батькові тканини, пішов купив цеглинку. І цеглу купив і почав просто нормально відбудовувати. На початку він хотів просто, якби це все говорити, відмазатися, дати священнику, який там був при цій каплиці, щоб він це робив. Але потім зрозумів, що ні, Бог сказав не до священника, до нього. Mm-hmm. І він пішов і почав це робити. І це дуже, дуже класно, що, не, що він не просто дав гроші, але сам фактично почав це відбудовувати.
Ось як здобути професію каменяра. Mm-hmm. Піти або до тих, хто вже працює каменярами, або збирати інформацію. Ось, як відкрити своє покликання? Молитися, шукати відповіді і діяти. Мабуть, так. Да, ризиковано, радикально, але...
Ну, я так поділюся трохи з нашої історії братів менших капуцинів. У 90-ті роки, там, в місті Красилові, то перші постулянти, які прийшли до нас, то, власне, були каменярами. Що вони були, це дім реколекційний, то вони будували... Вони вчилися будувати. Ну, і взагалі у нас перший рік такого постулату, коли брати приходять, хтось новий приходить, ну, ми дивимося на працю. Чи вміє людина працювати, чи хоче, має бажання просто працювати, працювати своїми руками. Це дуже така важлива риса для братів менших, взагалі для францисканців.
Ну, ми досліджуємо з братом Миколою Орочем в ранкових ефірах, розкриваємо секрети життя францисканського, а тут, друзі, бачимо, що святий Франциск вклав такі перші камінці згромадження, фактично продемонструвавши цим, власне, такий намір, як це робити.
Так. І дуже, дуже, дуже важливо, що Франциск, власне, і до кінця свого життя вчив братів, що вони мають заробляти хліб своїми руками. Що...
В заповіті він своєму це писав.
Власне.
Працювати.
Так, працювати. Так. Дуже важливо. Працювати. І це залишився ти, Франциск, що брати мають працювати. Але вже якщо не можуть працювати, ну тоді мають іти до столу Господнього, то значить просити милостиню. А нормально спосіб нашого утримання – це була праця. І тому біля наших монастирів завжди були такі великі огороди, де брати нормально працювали в полі.
1226 рік. Хто не вміє працювати, нехай навчаться задля прикладу і щоб уникнути безділля.
Так.
Навчайтеся, святий Франциск. Все дуже просто.
Все дуже просто, так. Вчиться працювати. Вчитися, не просто вчитися для вчення, але вчитися працювати, щоб заробляти теж гроші, приносити користь іншим людям. Це дуже важливо.
І що ж, до чого ж це все будівництво дійшло, фактично відбудування храмів, яке розпочав святий Франциск?
Будівництво привезло до того, що він дуже сильно посварився зі своїм батьком.
А батько в ньому бачив бізнесмена?
Да, а не будив нічого. І то... За безплатно храми будувати, ще гроші свої вкладати, в якісь каплички відбудовувати.
Для батька це була трагедія просто.
Дуже велика трагедія, так. І він навіть пішов, власне, до єпископа на суд для того, щоб його поставити перед єпископом і вимагав від нього, щоб той повернув гроші. Ну, Франциск у своїй скромності віддав гроші і все, що від батька отримав. Навіть всю одіж, яку він мав, віддав своєму батькові.
Сепарація?
Повна.
Повна сепарація від батька.
Да. Тому святий, я так розумію, що батько мав на нього дуже великий вплив. На святого Франциска він дуже любив, шанував батька. І батько дуже хотів, щоб святий Франциск пішов його шляхом дороги. І тоді це те, що є, наприклад, в, теж в християнстві, коли виростає молода людина, вона має якби залишити дім, залишити батька, матір, створити нову родину, теж сепарацію таку зробити, таку духовну, психологічну. І мені здається, що Франциск так само зробив таку саму сепарацію від своїх батьків, від свого батька, тому що він пізніше говорить, що я батьком почав називати Отця Небесного. І тому молитва «Отче наш» для нього вже звучала не просто як формула, але він вже звертався до Небесного Батька як є, як до свого Отця. І це було дуже цікаво, що ця сепарація від свого батька земного привела до того, що він відкрив для себе Батька Небесного. І Батько Небесний став в нього на першому місці. І коли він чув, що там батько на нього там говорив різні погані речі, або хтось говорив різні погані речі, то він йшов до убогого і каже: «Скажи щось добре про мене». І той вбогий почав йому говорити щось добре про Франциска. І він казав, що його брати питали, чому він це робив. Він каже: «Тому що через цього вбогого промовляє до мене Небесний Батько». Що через убогих промовляв. І він хотів це чути. Тому бачимо, що Франциск мав розуміння своєї душі, розуміння свого серця, можна сказати так, психіка. І він потребував також такої внутрішньої підтримки, щось його також людина, яка є зовні, яка тут підтримувала. Але в цьому підтримці він бачив не просто людину, а бачив Бога. Що до нього промовляє Бог. Його сам Бог підтримує. І таким чином Франциск відділився від батька і почав далі будувати. Будувати каплички. І відбудував він 4 каплички в цьому районі, там, де він жив, біля Асижу. І одна з таких капличок, які він відбудував, це Марії Матері Ангельської. І в цей час його друзі, які бачили, що святий Франциск гуляє з ними, танцює, веселиться і дуже сильно перемінив своє життя. І в цьому житті він далі переживає радість, далі він переживає щастя, далі він переживає то саме, що і в буденному житті, але з якимсь таким глибоким ентузіазмом, що цю радість, як можна сказати, в цьому світі ніхто йому не може забрати. Радість його повна, і ніхто не може забрати. І він це досвідчує, і вони, брати, побачили це в ньому. І захотіли так само жити, як і він. Ну, і він говорить, ну що, підіть, роздайте все, що маєте, одягайте так, як я, хабіт, і давайте зі мною, будемо разом жити, разом відбудовувати. І в певному моменті, коли він вже відбудував 4-ту капличку, він каже: «Господи, а що ти від мене хочеш? Що ти від нас хочеш, чотири брати, що будемо просто тут будівничі відбудовувати всі ці каплички навколо, чи може щось більшого?» І тоді Франциск відкриває, що ідіть і проголошуйте Євангеліє. На той час дуже важливо є. Проголошувати Євангеліє – це не було так, прийти до храму і проповідувати. Ні-ні-ні, там жодний єпископ тобі не дасть такої можливості. Плюс були дуже багато єретиків, які, власне, приходили і бунтували народ, проповідували, бунтували проти того, як жили духовенство. Воно було дуже багато, інколи дуже багато було духовенство. Але також і були бідні священники. Теж був поділ такого духовенства. І були єретики, котрі говорили, що вони погані. Вони погані, духовенство погане, і такий розділ, такий Домінік в той час проти єретиків також виступав, боровся з єресями. І святий Франциск також в свій спосіб почав проти них боротися, але він не казав, що духовенство погане, але він навпаки вчив його слухати, що вони є ті, через які приходить Ісус Христос на вівтар. І він в духовенстві відкрив те, що не помічали інколи єретики, що сам Бог приходить через них в наше життя. І він це відкрив. І тепер ще проповідувати. Як він проповідував? Він виходив на площі, там, де люди купували і продавали. Це на базари. Сучасні наші базари. Він виходив на базари, торгові центри, і він ходив там і говорив про Ісуса Христа, говорив про любов Бога.
Все і... рівно от ближче до бізнесменів був, але в іншій іпостасі, але в покликанні. От бачите, ближче, але в покликанні.
Так. І тому він цей ходив до них і проголошував їм добру новину, проголошував Ісуса Христа. Ну і так, як говорив, що він дуже багато часу проводив, власне, на пустелях. Можна подивитися на життя Святого Франциска так, що у нього, ну так, півжиття – це пустеля, а півжиття – це десь мандрує, десь проголошує Євангеліє. І Святий Франциск, власне, показує те, що дуже важливим є не просто проповідувати, говорити, але також дуже важливим є молитися. Дуже важливим є час для Ісуса. Останньо ми були на такій зустрічі духовенства, і нам теж про це говорили, що нашим завданням не просто там говорити, катехізувати. Це все дуже є потрібне. Але найважливіше є це наше перебування з Господом, наше перебування з Богом. І наше життя, воно, власне, для цього є потрібна церква, щоб були люди, які, власне, моляться за тих, які катехізують. Свята Тереса від Дитятка Ісуса, вона про це говорила, що вона молилася за місії. Чому молилася за священників? Вони там євангелізують, вони там, можна сказати, на передовій стоять, але є ті люди, які моляться за них, за тих, які є, які нас захищають, які проголошують, які несуть добру новину, тому що серця людські, вони є дуже, дуже тверді і дуже неохочі до того, щоб приймати добру новину. Тому, щоб місіонер не знеохотилося, є потрібні ті, які моляться за них, які заступаються за них. І такий теж дух місійності дуже важливий є в церкві і дуже важливий для нашої церкви.
Працювати і молитися. І в мене назріває запитання. Угу. Логічно ж було б, мабуть, сьогодні, щоб у світі існували якісь будівельні бригади францисканців. Що ви скажете на це, брат?
Ну, я скажу так. Треба, погоджуюсь з вами, що треба, щоб були такі будівельні бригади, які будували.
То їх немає?
Вчили молитися. Є дуже багато, наприклад, груп ОЦ ПІО, наприклад, теж будівельні бригади.
Будівельні бригади.
Так, це такі групи ОЦ, молитовні групи ОЦ ПІО, наприклад, Третій Францисканський орден, який є теж в нашій діецезі, який в наш, теж є будівельною бригадою, і теж Перший орден, різні ордени францисканські, які, власне, мають собі те, що моляться. Наприклад, у нас в ордені є година медитації, година часу перед Ісусом, перебування перед Богом. І ми вчимо, взагалі, те, що якщо щось говоримо, проголошуємо, то має бути це підкріплено твоєю молитвою. Що без молитви не йди проголошувати, не йди говорити про Ісуса. Тому я, наприклад, коли це готував, то так теж молився для того, щоб це слово не було моїм, щоб Бог говорив через мене, але щоб Він говорив, не я, свої там слова, свої там щось видумаю, але щоб Бог говорив. Через те, що теж прочитаю, дізнаюся, але теж, бо інколи я можу вибирати, але коли я молюся, то це Він вибирає. І Він дає натхнення, що сказати і про що поговорити.
Амінь.
Ну.
Ох, є у мене ще багато-багато запитань, але настільки, друзі, повчально вийшли сьогодні почути про Святого Франциска, настільки корисно особисто для мене, не знаю, як вам, хотілося б почути ваші відгуки і прочитати під цією публікацією на сайті Радіо Марія, і щоб брат францисканець Віктор Дешук, який з нами в прямому ефірі також прочитав відгуки, що ж ми отримали від цієї катехизи. А, друзі, на реальних життєвих прикладах Святого Франциска та ордену францисканців ми почули багато чого цікавого, що можемо взяти і застосувати в своєму житті. Ось так, на завершення, що б ви побажали нашим радіослухачам?
Бажаю Святого Духа. Усім Святого Духа, тому що Він є тим будівничим, який насправді будує в нас Боже Царство, будує в нас Храм Божий. І Він побудував цей храм Святого Франциска. В житті Святого Франциска, Святий Франциск цього прагнув, війшов до цього. Так само і в житті кожного з нас Бог побудує цей храм. Ну і як ми на Радіо Марія, то бажаю також, щоб ми, як Марія, носили Христа в своєму серці, щоб народжували його не тільки в своєму серці, але в серцях інших людей.
Про духовний шлях святого Франциска розповідав нам брат францисканець Віктор Дешук. Дякую щиро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.